Un día máis abrimos Sons de Nós en Radiofusión, a música da nosa terra, aquela que está máis preto de ti cos mellores éxitos de agora e de sempre. Saúdos de Xavier Fernández en de a parte técnica e de quen lles fala, Susana Falcón. O proxecto Mareilla naceu nos Azores para explorar a música das illas e a influencia que tivo en varias partes do mundo. Con eles abrimos hoxe a nosa lista de éxitos.
Jantares no chão desta sala. Quero ouvir a tua certeza. Quero mostrar-te a razão destas cartas em cima da mesa. Vou-te contar que o teu mar cobriu a estrada e a meio da madrugada.
Mallou foi a banda gañadora do 14º concurso Fran Pérez Narf para grupos e artistas musicais que promove a Deputación da Coruña. Mallou son Sabela Reibello e Benxamín Vázquez. Deles o xurado destacou a contemporaneidade dos sons de raíz e as influencias narfianas.
Que se dentro ramaxe nunha mañan de maio. Hai amores suaves que nin na vir se sinten, nin se ven cando entraren. Por non lle sabre de ser. Canse abre no agosto a fron, orvallo da tarde. Nin choros, nin cantares, brandos así es saudosos, cala lentar dos ángeles en nos encarnan puros. Corren con nos a sangre y os hermos reverde.
Catuxa Slalom ven de lanzar o seu primeiro EP nunha aldea con 5 cancións que se pechan con este Chicharras.
Cantan as chicharras pola noite, titilan tres marías la noceo. Le diste mucho al mate por la tarde y no puedes dormir. En Aymogasta crecen olivos, aunque ya no los veo. Precordillera andina, desierto de mis adentros. Tengo dos abuelas que lucharon, por eso todo lo tengo. Llevo una a cada lado, ellas me advierten si me quemo. Su gracia, pero también me lleve su guerra.
Baiuca segue rachando esquemas, abrindo espazos para a música tradicional galega e rompendo fronteiras entre xéneros. O seu último éxito chamase Diamante, coa voz da ilicitana Alba Reche. Chegamos á posición número 10 da lista. Madalena Gamallo está a presentar o seu álbum Invento xunto ao músico e produtor Iván Barreiro, cun proxecto que integra letras e melodías que invitan a conmover, conectar e reflexionar sobre o ser, a vida e as súas contradicións dende o universo sonoro moi ecléctico e tamén atrevido que recibe influencias do pop, do rock, do funk e do world music. Todo o mundo é teu é un tema incluído neste álbum. Thank you. Iago Marta e Rubén Fernández comezaron a tocar xuntos en 2013, pero non foi ata 2019 cando formaron Noar, publicando ao vivo en 2020 un álbum que inclúe temas como este, O noso batel.
Thank you.
En a posición número 8 atopamos a SES, Non teño fé, e a canción que forma parte do novo traballo de María Xosé Silvar, Diante un eco.
Non teño fé, non teño espazo pra correr. Non sei saltar os sufrimentos sen caer. Non sei marcar os límites do tempo, nin divorciarme do que quero creer. Non quero rei, non quero forza para ver a multitud axe ondeada envilecer. Sigo fuxindo do meu desalento, emparedada na esperanza de avivar a idea e ampliar os prazos que a claudica. Deus, non teño marxe de cesión no referido a dignidade e a opinión. Coido a palabra resgardo do vento, porque por ela que son o que son. E combatente vencida unha vez, sigo portando a eternidade da bellez. Sigo fuxindo do desdobramento e instalada na quimera.
Berto, con este Baguas de Cocodrilo está na posición número 7.
Corazón me pena a ti. igual.
Eden de Compostela, acción ahora Blanco Palamera con este éxito Mundo Pequeño.
Ve a mi amor en el desierto, de cualquier sitio se hace un templo, de Atacama al mar muerto. Ahora que ando por el Magreb, podría caerle a verlo, no está la vida el movimiento. Y el mundo se me queda pequeña. Cinco mil 700 km no me pesan ni me pesarán. Toda la plata que yo genere, como entró, se irá. Siempre me pregunto si estamos mejor lejos, golosas. Las fuerzas que se tocan explotan y no se pueden controlar. Oh, no me lleves de la mano, sin palabras comunicamos. Bendito el día que te trajo, baby.
Sorora Dastan Xugueiras está hoxe na posición número 5 da lista.
Canta prima, canta prima, que eu máis ti cadramos ben. Moitas almas se condenan. Ay, porque nos llevamos bien.
Continuamos a repasar éxitos en Sons de Nos de Radiofusión. Cobiza da banda da Loba sobe o xato ao posto número 4.
Pájaros que te alertaron una vez. Dime qué farás. Esfumas y esperanza resoan ecos sin parar. La 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 lo la la lo la la. Cobiza. La la la.
Viaxamos agora ata Brasil con este sobradiño que atopamos no último traballo de Chico César.
Um homem chega e já desfaz a natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco lá pra cima da Bahia diz que dia menos dia vai subir bem devagar. E passo a passo vai cumprindo a profecia do beato que dizia que o sertão ia alagar. E o sertão vai virar mar, dá no coração. coração. O medo que algum dia uma também vire sertão. Vai vir amar, mudar no coração. O medo que algum dia uma também vire sertão. Adeus remanso, casa nova, sempre sé. Adeus pilão arcado, vem o rio te engolir. Debaixo d'água lá se vai a vida inteira. Por cima da cachoeira o gaiola vai subir. Vai ter barragem no salto do Sobradinho. O povo vai se embora com medo de se afogar. E o sertão vai virar mar, dá no coração. Com medo que algum dia uma também vire sertão. Vai virar mar, dá no coração. Com medo que algum dia uma também vire sertão.
O guitarrista, cantante, compositor Bryce Moran está hoxe no posto número 2 con esta canción que leva por título Euforia. que a retranca siguen muy presentes no novo traballo de Familia Caamaño. Comprobámolo neste tema titulado O mundo está derrotado, que acada a posición máis alta da lista.